ก็ใกล้วันมาฆบูชานะมาฆบูชาคงทราบว่าพระสงฆ์ 1,250 รูปมีจิตใจที่คิดรักเคารพพระพุทธเจ้าก็ไปประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้นะพระอรหันต์ต้อง 1,250 องค์นี่กระแสจิตของท่านก็สว่างสวยไปหมดมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่นะว่าเป็นความรุ่งโรจน์ของด้านจิตใจทีเดียวนะคนสมัยก่อนนู้นก็บารมีเต็มลงมาเกิดแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากนะพระพุทธเจ้าจึงได้มอบนะธรรมะเทศนาสั่งสอนไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลังว่าพระอรหันต์ 1,250 รูปนี้ท่านก็หมดกิจในพระศาสนาแล้วแต่พระเจ้าก็เทศเป็นหัวใจของพุทธศาสนาไว้ให้กับพระภิกษุสมณเณรญาติโยมทั้งหลาย ให้ถือหลักปฏิบัติเอาไว้มาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสการละบาปนั้นก็ตั้งแต่ว่าขั้นการดำรงชีวิตของเราแล้วก็ละบาปในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ละซึ่งความเพลิดเพลินทั้งหลายก็มุ่งหน้าในการศึกษาเล่าเรียนเป็นหลักคือการบำเพ็ญบุญอย่างนี้เป็นต้นจุดมุ่งหมายของเราการเรียนก็สำเร็จการทำการงานใดก็รู้ล่วงไปได้ดีนี่เพราะว่าละสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาส่วนการชำระจิตให้ขาวรอบนั้นก็คือการปฏิบัติการฝึกจิตไปพร้อมๆกันกับการศึกษาเราเรียนไปพร้อมๆกันกับการดำรงชีวิตไปพร้อมๆกันกับการที่เราทำกิจการงานเพราะว่าสภาพของจิตใจนี้เป็นสภาพที่รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์เมื่อรับรู้อารมณ์ไปแล้วใจก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ถ้าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่เมื่อพวกเราเหนื่อยล้าเราก็ได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนร่างกายก็มีกำลังกายกำลังใจต่อสู้ไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ที่มันมากๆเข้านะก็ทำใจให้เราเหนื่อยล้ามากเกินไปการพักผ่อนไม่พอก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้อันนี้ต้องอาศัยการภาวนาที่เข้ามาช่วยทำให้ใจของเรามันมีความสงบเรานั่งแล้วถ้าเราเหนื่อยมากมันก็จะหลับก็เอาตอนเวลาที่เราร่างกายที่มันจะมีความสมบูรณ์เพียงพอเช่นถ้าตอนเย็นเราเลิกงานเราทำงานดึกมากเกินไปอาจจะสวดมนต์ได้พอสมควรแล้วก็พักผ่อนตอนเช้าขึ้นมาอากาศดีๆเราสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสัก15นาทีหรือมีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงเราทำไปทุกวันจิตใจก็จะสงบระงับได้ง่ายเราก็เห็นได้ว่าจิตที่สงบเป็นอย่างหนึ่งจิตที่วุ่นวายนี่เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่กับความเงียบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเราก็จะมองดูจิตใจของเราได้ชัดเจนเห็นความปรุงแต่งของใจใจถ้าเกิดมันไม่ปรุงแต่งแล้วเป็นใจที่นิ่งใจก็สงบนี่คือการทำกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของเราเมื่อกุศลเกิดขึ้นกับใจของเราอย่างนี้ใจก็จะเบาขึ้นมารู้ตามความเป็นจริงคนที่อยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นมาบางคนก็หลงไปมากเกินไปรับรู้อารมณ์มากเกินไปจิตใจไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่มีเมตตาต่อตัวเองต่อบุคคลอื่นเกิดโทสะขึ้นมาก็ทำร้ายตัวเองได้ก็ได้ทำร้ายบุคคลอื่นก็ได้การเจริญจิตให้มีความเมตตาต่อเรา อหังสุขิโตโหมิขอให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนิทุกโกโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามีความรักตัวเราอย่างไรคนหนึ่งก็รักตัวเขาอย่างนั้นก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากความทุกข์เป็นผู้ไม่มีเวรด้วยก็จะเป็นจิตที่มันปลอดโปร่งจากความโกรธจากความอาฆาตพยาบาทเราก็ดูที่ใจดูใจของเราถ้าใจของเราคิดแล้วใจของเรามันมีความเล่าร้อนขาดความเมตตามันก็เป็นไฟนะโทสะนี่จะเป็นไฟที่มันจะเผาตัวเองก่อนแต่ถ้าเรามีเมตตาเราตัดเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเราเอาตัวเราคนเดียวก่อนขอให้เรานี้เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราไม่มีเวรกับใครแล้วทุกคนในโลกเราจะไม่มีเวรกับใครไม่คิดว่าใครเขาไม่ดีกับเรายังไงเราก็ไม่คิดละอย่างนี้ว่าแล้วก็ฝึกใจเราละบาปบำเพ็ญบุญหรือเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วคิดแล้วเราใจเราเศร้าหมองเราก็ไม่คิดนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ท่านสอนให้เราเพียรละบาปเพราะบาปนี้เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร้อนเกิดขึ้นทางกายวาจาหรือความคิดมันก็ร้อนขึ้นมาเราก็เพียรละไม่ใช่ว่าทุกคนนี้จะสามารถละได้เลยต้องตั้งใจปฏิบัตินะต้องเพียรบาปที่ยังไม่เกิดเราก็ไม่ให้เกิดไม่คิดไปไม่พูดไม่ทำเราเห็นว่าบางทีเราไม่พอใจนะเราอยากจะโต้จะเถียงแต่เราไม่พูดไม่โต้ไม่เถียงเราใช้ความสงบนิ่งใช้ความเมตตาเอาชนะความโกรธมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อยู่วัดหนองประพงก็มีโยมเขาขายของอยู่เป็นในตลาดชื่อยายคำมาทำบุญทำบุญเสร็จเขาก็ยืนอยู่นั่นแหละก็พูดเขาก็ว่าหลวงพ่อชาไปหลายๆอย่างนั่นแหละสัก5นาทีหลวงพ่อชาก็โต้ไปคำหนึ่งเขาก็ต่อไปอีกก็พูดต่อไปอีกไม่หยุดแล้วก็ปากไวมากทีเดียวก็โยมก็จงเข้าใจแล้วปากตลาดหลวงพ่อท่านก็พูดอีกเขาก็ต่อไปอีกในที่สุดแล้วหลวงพ่อท่านก็หยุดพูดก็ปล่อยให้ยายคำนี้ก็พูดไปเรื่อยๆจนว่าเหนื่อยแล้วเขาก็หยุดก็กราบลาไปหลวงพ่อก็มาเอาคนพูดกับคนนิ่งใครจะชนะกันท่านเอาชนะคนที่พูดมากที่กำลังวุ่นวายใจมีโทสะได้ความแผ่เมตตาได้ความนิ่งในที่สุดหลวงพ่อท่านก็ชนะเพราะว่าชนะในความไม่โกรธในความไม่ผูกความโกรธเอาไว้นี่เราชนะชนะอย่างหนึ่งเราชนะภายนอกหรือว่าชนะสงครามถ้าบอกว่าอันนั้นยังเป็นการชนะภายนอกอยู่การชนะโดยที่เราไม่ผูกโกรธเอาไว้ใครโกรธเราใครทำให้เราเจ็บใจเราก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดเราภาวนาว่าเราเป็นสุขเป็นสุขเถิดอันนี้เราไม่ใช่เป็นผู้แพ้ในที่ทางพุทธเจ้าตรัสว่านักปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อชาบอกก็พูดอย่างนี้ก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เป็นผู้ที่ชนะเราชนะอะไรชนะตัวเราได้เราชนะความโกรธเกิดขึ้นกับใจของเราได้แม้พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดในวันมาฆบูชาเนี่ยเรื่องความขันตินะความขันตินี้เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติหรือพวกเรามาถือศีลปฏิบัติภาวนาก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนมีตบะในความอดทนคนหนึ่งเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธตอบถ้าคนหนึ่งเขาโกรธแล้วเราโกรธตอบพระพุทธเจ้าบอกเราก็ยิ่งกว่าคนที่เขาโกรธอีกเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าความโกรธนั้นไม่ดีนะเราจะไปโกรธทำไมเราก็ให้อภัยเราก็ไม่ปองร้ายใครเมื่อเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งใจว่าวันนี้นะเราจะไม่พยาบาทใครจะไม่คิดอาฆาตพยาบาทใครทั้งสิ้นในโลกเราเจริญเมตตาเราจะปรารถนาให้เรานี้มีความสุขเราก็จะไม่คิดไปเรื่องของคนอื่นเนาะเดี๋ยวคิดไปก็คิดให้เขามีความสุข ให้เขามีความไม่มีทุกข์ไม่มีเวรซึ่งกันและกันเจริญจิตภาวนาอย่างนี้เรียกว่าเมตตาภาวนาเกิดปัญญาขึ้นมาก็วิมุตติหลุดพ้นได้ด้วยอาศัยความเมตตาฉะนั้นนักปฏิบัตินี้ก็ต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานแม้เราปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยสัตว์ก็คือเรามีเมตตาให้ชีวิตกับเขาเพราะฉะนั้นบาปเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ละบาปที่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดก็พยายามไม่ให้เกิดแล้วก็พยายามประคองจิตเอาไว้ในเรื่องของบุญกุศลความดีเช่นการสวดมนต์การภาวนาการฝึกจิตใจความโกรธนี่ก็เป็นธรรมชาติของใจคิดขึ้นมามันก็โกรธขึ้นมาคิดขึ้นมามันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้จักเราก็ละไปซะไม่วิ่งตามไม่ปฏิบัติตามถือว่าอันนี้มาหลอกเรามาหลอกจิตของเราให้วิ่งไปความโกรธนั้นมันไม่ใช่จิตนะความโลภความหลงมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอาการที่ออกมาจากจิตใจมันมาหลอกใจของเรานั้นให้เศร้าหมองไปเราไม่เอาละเรารู้จักแล้วว่าสิ่งที่มีค่ามากมายมหาศาลนั่นก็คือจิตของเราเนี่ยเห็นไหมจิตของเรานิ่งๆอยู่เนี่ยมันก็สบายเหมือนน้ำใสๆเอาสีดำใส่ลงไปน้ำก็เปลี่ยนสีแล้วนี่คือจิตวิ่งไปกับอารมณ์ของความโกรธเราก็ไม่ทำไปแล้วก็มีขันติมีความอดทนมีความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทุกอย่างนะเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กการศึกษาเราเรียนเราก็ต้องมีความอดทนดังนั้นเลยศึกษาอยู่ในเมืองไทยไปต่างประเทศก็ยิ่งต้องอดทนมากขึ้นไปอีกหรือพาต่างประเทศมาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาก็ต้องต่อสู้มีความอดทนหลายสิ่งหลายอย่างท่านหลวงพ่อชาบอกว่าเหมือนคนตายคืนคือสลบไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่นั่นแหละเปลี่ยนชีวิตใหม่ในขนาดนั้นนี่เรียกว่าต้องอดทนทั้งนั้นตามการงานกิจการงานเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเขาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งพอเราเป็นหัวหน้าเขาก็มีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอาศัยความอดทนพระเจ้าจึงตรัสว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราลองอดทนดูดิเวลาเราโมโหแล้วก็ดูใจของเรามันร้อนเราก็เผากิเลสมันเราไม่พูดไม่ว่าไม่ด่าไม่บ่นมันจะร้อนใจต่อมาแล้วก็สบายละอดทนได้มันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันใจของเราก็ไม่ร้อนละรู้เท่าทันที่ใจที่มันร้อนไปก็คือใจที่มันวิ่งไปใจไม่สงบเราก็ต้องภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไว้สวดมนต์ภาวนาทำใจของเราให้ตั้งมั่นไว้ใจของเราจะได้ไม่วิ่งไปกับอารมณ์จิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยมันแยกจากกันได้หลวงพ่อชาก็แนะนำให้เราปฏิบัติมันเป็นคนละส่วนกันไม่ใช่เราไอ้ที่โกรธขึ้นมาก็ไม่ใช่เราโกรธไอ้ที่โลภโกรธหลงมาไม่ใช่เรานะมันเป็นอารมณ์จิตของเราไม่วิ่งไปจิตของเราก็เป็นอิสระขึ้นมาก็คือทำจิตของเราให้ข่าวรอบอันนี้แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาที่พระเจ้ามอบความรักนะให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันมาฆบุรณมีในสมัยพุทธกาลนั่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้ปฏิบัติตามนะบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสแม้ว่าทั้งโลกนั้นเขาอาจจะมีวันที่สมมุติกันเรียกกันว่าวันแห่งความรักก็ตามแต่เป็นความรักที่ทำให้ความเป็นความยึดถือหรือยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าพวกเราเจริญเมตตาภาวนากันว่าให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นผู้ไม่มีเวรนะให้เราเป็นผู้ที่ไม่มีเวรกับใครเลยของเราไล่จากความทุกข์ทั้งหลายอันนี้เป็นเมตตาความภาวนามอบความรักให้กับตัวเองแล้วเราก็มอบความรักนี้ให้กับบุคคลอื่นนะคนที่เรารักทุกๆคนให้มีความสุขเถิดเป็นทุ่มไม่มีเวรไม่มีภัยเถิดอันนี้จิตของเราก็บริสุทธิ์นะมีความสงบมีแล้วก็จิตใจที่ดีที่งามตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนเอาไว้แล้วไม่ใช่ว่ามอบให้วันเดียวเรามอบให้ทุกวันตื่นขึ้นมาเช้าขึ้นมาแล้วก็มอบให้ทุกวันมอบให้ตัวเองมีความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเราตั้งหลักเอาไว้ก่อนแต่เมื่อเจออารมณ์เข้ามาแล้วเจอคนที่ไม่ถูกใจก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมาทำยังไงก็อดทนไว้พยายามเจริญเมตตาให้ตัวเราเองก่อน จนมีกำลังแล้วก็พิจารณาว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยว่ามีความทุกข์ทั้งนั้นเราต้องปรารถนาช่วยกันให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่เถิดนะแล้วคนเราเกิดขึ้นมาก็มีสิ่งอะไรที่ต้องการประสบความสำเร็จแล้วก็อนุโมทนาขอเขาอย่าพัดพากจากสมบัติที่เขามีอยู่เลยขอให้เขาได้สมบัตินั้นต่อไปเถิดเนี่ยจิตใจของเราก็ดีแล้วก็ไม่ได้แช่งให้เขามีความเจริญมีความรุ่งเรืองไปตลอดชีวิตอันนี้จิตก็เรียกว่ามีมุทิตานอกเสียว่าอะไรเราก็ช่วยไม่ได้เป็นกรรมของสัตว์เราก็วางอุเบกขาเอาไว้อันนี้เราเป็นเมตตาภาวนาที่เราจะต้องมอบความรักให้กับตัวเองมอบความรักให้กับบุคคลที่เรารักมอบความรักให้กับบุคคลที่เป็นกลางๆแล้วบุคคลที่เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทต่างๆจิตใจของเราก็จะปลอดโปร่งขึ้นมามีความสงบปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนขอให้พวกเรานั้นเจริญจิตใจภาวนาเมตตาภาวนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันมีใบหน้าย่อมจะมีความแจ่มใสนอนหลับเราก็มีความสุขไม่มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราอะไรก็แคล้วคลาดปลอดภัยไปนะถ้าเราไม่ได้มีกรรมมากนะครับเจริญพร